İsa Gamber'le samlaşmayla başlayalım. İsa Gamber Musallat Partisi Başkanı stüdyomuza. İsa Bey hoş gelmiş stüdyomuza.
Hoş geldiniz.
Ve biz planlaştırdık sizinle çok etraflı söhbetliğe bu saatte.
Ben hazır.
Azerbaycan cemiyetinde vatandaşın itiraz ruhunun kalıp kalmaması barədə. Ama buna belediye sövgeden birçok məqamlar var ve verilişten evvel bir məlumat da yayıldı. Sülh ve Demokratiya İnstitutu bir beyanat yaydı, növbəti beyanatı. Təkvir edirəm bu institutun direktörü Leyla Yunus əlaqə saxlayaq ve danış. Leyla Hanım, her vaxtınız xeyir olsun.
Akşamınız xeyir.
Leyla Hanım, siz müqavimət göstərin adlandırdığınız bəyanatı yaydınız bugün ve bu bəyanat Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna təklif edən dəyişikliklərlə bağlıdır. Əvvəl də siz bəyanat yazmışdınız ki, yeganə indi bu məsələni əngəlləyən qüvvə Azərbaycanın prezidentidir, o sözünü deməlidir. İndi növbəti bəyanat müqavimət göstərin. Nədən növbətisi ortaya çıxdı sizdən soruşum? Yəni artıq prezidentin bu məsələ müdaxilə edilməsinə ümid qalmayıbmı, yoxsa nə?
Yox, mən deyəsən ətraflı yazdım ki, vətəndaş cəmiyyəti müqavimət göstərməlidir. Və əgər siz fikir verdiniz, bu bəyanatda mən məlumat da verdim ki, Azərbaycandakı qanuna dəyişikliklər daha ağırdır, nəinki Uzbekistanda qəbul olunub. Ancaq Kirgistanda və Qazaxstanda eyni dəyişiklikləri imkan vermədilər ki, keçsin. Yəni ki, qeyri-hökumət təşkilatlar vətəndaş cəmiyyəti Kirgistanda tələb elədi və parlamentin işində iştirak elədilər və imkan vermədilər ki, heç bu məsələni səsə qoysunlar və bu ilin mart ayında olub. Və onlar Avropa Birliyə müraciət elədilər və həman vaxtı Avropa Birliyinin komissiyası Kirgistanda idi. Bunlar qələbə çalıblar. Qazaxstanda isə parlamentda qələbə çala bilmədilər, ancaq çoxlu müraciətlər həm daxildən, qeyri hökumət təşkilatlardan, həm də Avropa təşkilatlardan Almaniyaya gəldi və Nazarbayev qol çəkmədi. Ancaq Nazarbayev və Kirgizistanın parlamenti ondan ötəri qol çəkmədi ki, cəmiyyət Kirgizistanda və Qazaxstanda çox fəal oldu. Həm parlamentə, ya prezidentə də müraciət elədilər, həm də beynəlxalq təşkilatlara. Onun üçün mən müraciət edirəm vətəndaş cəmiyyətinə ki, müqavimət göstərin. Hamı ümid eləməsin ki, hansısa komitə bu işini ələcək. Komitədə biz hamımız birləşmişik. Ancaq 100-dən çox təşkilat var. Hər təşkilat Avropa Parlamentin deputatına, Parlament Assambleyasının Avropa Şurasının deputatına e-mail göndərsə, o görəcək ki, burada faciədir və əlbəttə bu məsələdə aktiv iştirak eləyəcək parlamentda bu məsələni çıxardacaqlar. Çıxan İngiltərədə, Fransiyada, Guardian, Figaro, o biri qəzetlərə müraciət eləyin ki, bu müzakirə olsun. Qeyri hökumət təşkilatlar İrlandiyada, Norvegiyada bu məsələni müzakirə eləsinlər. Petisiya yazsınlar. Artıq Human Rights Watch Prezident İlham Aliyevə məktub göndərib. Artıq Avropa Şurasının baş katibi və Prezident öz itirazını bildiriblər. Yəni ki, hər gün yox, hər saat qənimətdir. Əgər azərbaycanlılar müqavimət göstərməsə, onlar təqsir bizim boynumuzda olacaq ki, biz öz haqlarımızı müdafiə eləyə bilmirik.
Leyla xanım, minnətdaram. Təşəkkürlər qoşulduğunuza görə bizim efirimizə. Leyla Yunus idi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru və bu müraciətinin mahiyyəti, məğzi barədə danışdı ki, müqavimət göstərin və bu Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə müraciətdir. İndi isə bəzi vətəndaşların etiraz etmək, ümumiyyətlə bu müqavimət göstərmə ruhu barədə Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbərlə danışaq. İsa bəy, bu müraciətinin belə deyək, perspektivi barədə sizdən soruşsam, nə düşünürsünüz? Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti hazır ki gündə bu müqavimət göstərmək gücündədirmi, etiraz etmək gücündədirmi, yoxsa yox?
Bunu öncədən, yəni konkret bugün üçün öncədən demək olmaz ki, bugün cəmiyyət buna hazırdır, yoxsa yox. Çünki bu elə bir spontan şəkildə baş verir ki, müqavimət gücünün ortaya çıkması heç kim gözləmir onu. Yəni bu baxımdan bugün hər kəs öz üzərinə düşən işi etməlidir. Bugün əgər avtoritar rejim, Əliyev rejimi vətəndaş cəmiyyətini daha da zəiflətmək, QHT-lərin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq, KİV-lərə və digər vətəndaş cəmiyyəti institutlarına hücumu davam etdirməklə bağlı növbəti murdar, iyrənc bir addım atırsa, təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin elementləri də öz üzərinə düşən işi yerinə yetirməlidirlər və bu baxımdan müqavimət komitəsinin yaranması, orada 100-dən artıq QHT-nin bir araya gəlib mövqe ortaya qoyması, müqavimətə çağırış verilməsi təbii, düzgün bir addımdır və biz də öz tərəfimizdən siyasi partiya olaraq, ölkənin aparıcı siyasi qüvvələrindən biri olaraq bu hakimiyyətin bu iyrənc addımına etiraz etdiyimizi bildirmişik və QHT-lərə, vətəndaş cəmiyyətinin digər strukturlarına tam dəstək verəcəyimizi bəyan etmişik və bunu həyata da keçirəcəyik. Ancaq hamımız onu da başa düşürük ki, bütün bu etirazlar iki halda müsbət nəticə verə bilər. Birincisi, ağlı başında bir hakimiyyət olsa Azərbaycanda, təəssüf ki, biz onu müşahidə etmirik. Bu hakimiyyət əslində qalsa ağlını itirib, çox yüksək sürətlə özlərini də, ölkəni də, xalqı da uçuruma doğru aparırlar. Nə zamansa bunların ağıllanacağı nəzər cəhətdən mümkündür, ancaq bu baş verəcək, özü verməyəcək, mən bugün deməyə çətin çəkirəm. İkinci hal isə cəmiyyətin bütövlükdə ayağa qalxması. Yəni, bütövlükdə bir etiraz, müqavimət hərəkətinin formalaşması, yəni yalnız müxalifət partilərinin və onların funksionerlərinin müqaviməti yox, yalnız QHT-lərdə cəmləşmiş insanların müqaviməti yox, xalqın ayağa qalxması. Bu baş verərsə, təbii ki, o zaman müqavimət reallaşacaq. İndi sual ora gəlib çıxır ki, əgər hakimiyyət ağıllanmayacaqsa, xalq ayağa qalxacaq mı? Xalqın ayağa qalxması artıq, dediyim kimi, bir sosioloji sirdir. Bunu heç bir zaman alimlər, araşdırmaçılar bunun axırına gedib çıxa bilməyiblər ki, nəyə görə görürsən ki, zahirən xırda görünən bir hadisəyə görə bütöv bir xalq ayağa qalxır, milyonlarla insan meydana tükürüb haqqını tələb edir. Və eyni zamanda bir də görürsən ki, böyük bir xalq illərlə, on illərlə avtoritar rejimlərə, totalitar rejimlərə dözürlər, ən böyük haqsızlıqlara səbirindən tab gətirirlər və elə bil ki, ümidlərini yalnız Allaha və ya ağatlı oğlana bağlayırlar. Bu sirrin cavabı hələ verilməyibdir. Ancaq xalqın dözümünü imtihana çəkmək istəyənlər nə zamansa yanlış yaptıqlarını, səhv etdiklərini nə zamansa anlayıblar. Bunu dünya dəfələrlə, yüzlərlə dəfə təkrar edib, sübut edibdir. Və tariximizin bugünkü müasir dövründə də gözümüzün qarşısında bu cür hadisələr gedir. Dünənə qədər susan insanlar ayağa qalxırlar, xalqlar ayağa qalxırlar, milyonlarla insan nümayişlər, etiraz aksiyaları keçirir və haqlarını tələb edir. Və hakimiyyət bu yoluna davam edərsə, xalqın bu addımı atacağına da heç bir şübhələr olmaz.
Müsa bəy, siz siyasətçisiz hər halda və işiniz... Yəni, auditoriya ilə qurulur. Mən də aparacaq, mən də işim auditoriyam. Sadəcə, burada təmini başqa istiqamətlər olur. Və hiss etmək məsələsi var. Adətən, bax, bu nöqtə hansında ki, xalq açıq aşkar etiraz və müqavimət göstərir, buna el arasında deyirlər ki, bıçaq sümüyə dirənib. Hazır ki, fərdi, Azərbaycan fərdini götürürsə bir nümunə kimi, onun hazırki vəziyyətini xarakterizə etmək olarmı ki, bıçaq sümüyə dirənib? Yoxsa yox, hələlik ətin kəsirmə prosesi gedir?
Çox maraqlı sual verdiniz və sözün doğrusu mən bu cür detallara girmək istəmirəm. Çünki mən sadəcə bir şərtçi deyiləm, yəni politoloq deyiləm.
Bir siyasətçi kimi.
Yəni siyasətçi kimi. Mən maraqlıyam ki, insanlar dirənməsin. İnsanlar dirənmiş olduğunu hiss etsinlər. Çünki dirənmə ölçüsü müxtəlif cəmiyyətlər üçün, müxtəlif insanlar üçün fərqlidir. Məsəl üçün, sosiologiyada belə maraqlı bir müşahidələr var ki, tutaq ki, iki İtalyan söhbət edərkən bir-birindən hansı məsafədə dayanır, iki İngilis bir-birindən söhbət edərkən hansı məsafədə dayanır. Yəni, tutaq ki, İngilislər təxminən ən az aralarında bir metrdən çox məsafə olmalıdır ki, özlərini rahat hiss eləsinlər. İtalyanlar isə arasında 25-30 santimetrdən çox məsafə olanda onlar özlərini bir-birindən çox uzaq hesab edirlər. Həmin qaydada insanın o zora dözmək, haqsızlığa dözmək sərhədi hardan keçir? Mən istəyirəm ki, bizim hər bir insanımızın da və bütün xalqımızın da bu sərhəddi özündən xeyli aralı olsun. Bıçaq nəinki onların sümüyünə, hətta ətinə, dərisinə toxunmamış insan haqsızlığa qarşı mübarizə qalsın. Ona görə də mən bu saatı bəyan eləmək istəmirəm ki, bıçaq Azərbaycan xalqının arasındadır. Cəmiyyətin həssaslığına ehtiyac var. İnsanın özünü ləyaqətli vətəndaş hesab edib dirənməsinə ehtiyac var və gözləmədən ki, bıçaq onun sümüyünə dayandırılır. Yaxşı, soruşursa mən açıq deyim. Yox, hələ ki, sümüyə dayanmayıb bıçaq. Çünki sümüyə dayansaydı, ağrısından, o çığırtıdan insan dayana bilməzdi, bağırardı və ayağa qalxıb ona yaxınlaşan bıçağı onun sümüyünə dayayan hər kəsi məhv eləyərdi. Deməli, sümüyə dayanmayıb. Ancaq bunu gözləməyə ehtiyac yoxdur. Ətin kəsilməsinə ehtiyac yoxdur. Dərinin zədələnməsini gözləməyə ehtiyac yoxdur. Bugün artıq bu hakimiyyət bir daha təkrar edirəm ki, tam məsuliyyət təkrar edirəm ki, bütün ağlını itirib, nəinki xalqın özünü də gələcəyə barədə düşünmədən bu axmaqlar elədiyi bir vaxtda insanlar gözləməlidirlər ki, bıçaq gəlib sümüyə dirənsin. Və mənə elə gəlir ki, bir sıra əlamətlər doğrudan da bu cəmiyyətin artıq müqavimət fikrinə gəlməsi mərhələsində olduğu görünür. Cəmiyyətdəki polis rejimindən, bu repressiyalardan qorxu hissinin tədricən arxa plana keçib narazılıq hissinin, etiraz hissinin güclənməyə başlaması açıq aydın hiss olunur. Bunu bir çox əlamətlərdən mən bir siyasətçi kimi hiss edirəm və ona görə də inanıram ki, cəmiyyətin hərəkətə gələcəyi gün uzaqda deyil.
Nə qədər haqlıdırlar o kəslər ki, deyəndə ki, xalqın ümumiyyətlə müqavimət gücü qalmayıb. Çünki pik, yəni o zirvələr olub axı 1987-88, 90-cı il, 93-ü götürək, 2003-ü götürək, 2005-i götürək. Amma ondan sonra, yəni bu həmin o piklər, həmin o zirvələr barədə danışılası məqamlar yoxdur, ortaya çıxmır və məhz onu vurgulayırlar ki, 2005-dən sonra və səlam.
Elm aləmindən daha bir nümunə gətirək. Bu yaxınlarda Türkiyənin ən görkəmli seismoloqlarından biri, güclü alimlərdən, professorlardan biri bəyan elədi ki, çoxdan da İstanbulda orta güclü zəlzələlər müşahidə olunmur və buna görə də mən narahatam ki, böyük zəlzələ gözlənilir Türkiyədə. Belə bir açıqlama verdi. Və əgər 2005-dən bu tərəfə cəmiyyətdə güclü bir hərəkət olmayıbsa, fəallıq olmayıbsa, bu heç də demək deyil ki, cəmiyyətin gücü tükənib. Əksinə, bu cəmiyyətdə gücün toplanmasından xəbər verir və hər bir aksiya olmayan, böyük bir etiraz hərəkatı, müqaviməti olmayan hər bir gün, hər bir ay o cəmiyyətdəki o qüvvənin toplanmasından xəbər verir. Ona görə də nə hakimiyyətdəkilər arxayınlaşmasındakı cəmiyyət sakit görünür, nə də dəyişiklik arzusunda olan insanlar ruhdan düşməsinlər ki, güya cəmiyyətin gücü tükənib. Qətiyyən belə deyil. Cəmiyyətin gücü tükənmir, gündən günə artır. Və çox önəmli bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Bizim insanımız həddən artıq ağıllı adamdır. Həddən artıq praqmatik adamdır. Hətta bəzən mənim istədiyimdən daha ağıllı və daha praqmatik adamdır. Yəni, bizim insanımız elə bil ki, uğur, qələbə günü yaxınlaşana qədər gücünü sərf eləmək istəmir. İstəyir ki, tam arxayınlıq olsun ki, artıq bugün qalxsam, bugün hərəkət etsəm, vəziyyət dəyişmək mümkündür. Onda da mən qalxacam, risk edəcəm, həyatımı da, sağlamlığımı da, iş yerimi də, biznesimi də təhlükəyə qoyub müqavimətə qalxacam. Və bu cəmiyyətdəki ifrat müdriklik Azərbaycan xalqına görünür uzun əsrlərdir xas olan bir müdriklik var. O müdriklik bəzən cəmiyyəti gözləmə mövqeyinə sövq edir. Ancaq eyni zamanda ayağa qalxmaq anının da düzgün diktə edilməsinə gətirib çıxarır. Bütün əlamətlər, mən bunu istər siyasətçi kimi, artıq istər siyasətdən biraz az çox baş çıxan bir adam kimi deyirəm, bütün əlamətlər cəmiyyətin həmin o ana yaxınlaşdığından xəbər verir. Bunu mən hakimiyyətdəkiləri qorxutmaq üçün demirəm, özləri bilsinlər. Qorxurlar, qorxsunlar, qorxmurlar, qorxmasınlar. Ancaq ağlı olan başa düşsün, gözü olan görsün, qulağı olan da eşitsin ki, həmin gün yaxınlaşır. Cəmiyyətin ayağa qalxacağı gün yaxınlaşır.
Bəs adi Azərbaycan vətəndaşı sizcə nə düşünür? Yəni, belə orta statistik bir figur çıxarsa ortaya, sizin fikirlərinizcə. Yəni, belə fikir var ki, evdən çıxıb çörək pulu dalıcan gedir, qayıdır, axşam da ertəsi gün necə çörək pulu qazanacaq barədə fikirlərlə ya yuxuya gedir, ya da ümumiyyətlə yuxusuz həyat yaşayır.
Yəni, biz özümüz də bu xalqın bir elementiyik və bu xalqın fərdlərinin, ayrı-ayrı vətəndaşlarımızın yaşadığı problemlərin hamısını biz də yaşayırıq və o baxımdan orta insanımızın nələr düşündüyünü hiss etmək çətin deyil. Bir qədər əvvəl mən ümumi şəkildə izah eləməyə çalışdım, elə fərdləşdirsək də, o insan düşünür ki, mən ailəmi dolandırmalıyam, ailəmi yaşatmalıyam, övladlarımın problemlərini həll etməliyəm və bunun üçün hakimiyyət imkanları getcə məhdudlaşdırır. Ancaq hər halda müəyyən imkanlar var ki, mən bir tikə çörək pulu qazanım, evimi aparım, ailəmi yaşadım. Və bu insan yalnız iki halda bu gündəlik çörək pulu mücadiləsindən başını qaldırıb biraz irəli baxacaq. Birinci hal odur ki, o bir tikə çörək pulu qazanma imkanı əlindən tamamilə alınsın. O imkan hələ tam əldən alınmayıb. Nəzərə alsaq ki, bugün əksər azadlıqlar məhdudlaşdırılsa da, hətta ölkəyə kənardan gəlmələrə, xaricilərə də məhdudiyyətlər gündən günə artır. Bəzi dinləyiciləriniz bəlkə bunu o qədər də diqqət eləmirlər. Ancaq artıq xaricdən bura gəlmək də çətinləşibdir. Ancaq bir azadlığa hakimiyyət toxunmur. İnsanların ölkəni sərbəst şəkildə tərk edib gedə bilməsinə nadir hallar istisnalar olmaqla yanaşı, insanlar sərbəst şəkildə ölkəni tərk edib gedə bilirlər və bu da ölkədə sosial gərginliyin azalmasına, ölkəyə əlavə valyutanın maaşlar, gəlirlər şəklində daxil olmasına gətirib çıxarır. Bu da biraz gərginliyi azaldır. Ancaq o bir tikə çörək pulu qazanma imkanı məhdudlaşan gün, o sıradan olan, ortadan olan vətəndaş ayağa qalxacaq, mübarizəyə qalxacaq. İkincisi də bayaq işarə elədiyim gün, o orta vətəndaş, o bizim müdürük, hər şeydən baş çıxan, özünüz sadə löv göstərib, ancaq hər şeyin düzgün qiymətini bilən vətəndaşımız hiss eləyən gün ki, bugün ayağa qalxsa, qalib gəlmək mümkündür, vəziyyət dəyişmək mümkündür, həmin gün ayağa qalxacaq. Təbii ki, biz hakimiyyətin o insanımızı, vətəndaşımızı axırıncı küncə sıxışdırdığı günü gözləməyin tərəfində deyilik. Biz deyirik ki, hər bir vətəndaşımız məhz bugün ayağa qalxsaq, vəziyyət dəyişmək mümkün olacaq əhval rəyəsində gəlməsini istəyirik. Siyasi parti olaraq fəaliyyətimiz bu istiqamətdədir. Ancaq yəqin ki, bu da müəyyən hər halda siyasi hadisələrlə bağlıdır. Ya, tam belə spontan şəkildə kiminiz arzusu ilə baş verən bir şey deyil.
Sabah, belə çıxır ki, Azərbaycan vətəndaşı ona yaxın olan düşüncə tərzinə görə mentalitet və s. belə bu cür sinonimlərdən istifadə etsək, Türkiyə vətəndaşından və İran vətəndaşından daha pragmatikdir, daha müdrikdir və həmin o hansısa X anı gözləyir. Çünki Türkiyə və son günlərdə İranda baş verən hadisələr məsələ onu göstərir ki, həmin o bıçaq sümüyə dirənmir. Bıçağı yaxınlaşdırılıblar dəriyə və istəyirlər cırsınlar, amma vətəndaş imkan vermir. İrandakı şuar mənim səsim hardadır? Bax, budur.
Təbii ki, hər zaman müqayisə etmək olar. Ancaq, Ziya bəy, siz də bilirsiniz ki, istənilən müqayisədə bir qüsur var. Hər halda Türkiyə və İran cəmiyyətləri nə qədər bizə yaxın olsalar da biraz fərqlidir. Qısaca onu deyim ki, Türkiyə böyük bir tarixi, şanlı, şərəfli, müharibəli, sülhlü bir imperatorluq dövrü, imperiya dövrün yaşamış bir xalqın cumhuriyyətə çevrilmiş bir dövlətidir. 23-cü ildə bu baş veribdir. Və 23-cü ildən təxminən 50-ci ilə qədər burada cumhuriyyət formalaşıbdır. Ancaq eyni zamanda tam demokratiya, tam azadlıqlar, hürriyyət, özgürlüklər olmayıbdır. Seçkilər tam azad bir seçki olmayıbdır. Yalnız 50-ci ildən bu xalqa azad seçki imkanı yaradılıbdır və bugünə qədər də Türk xalqı bu böyük nemətdən yararlanır və Türkiyənin ayaqda olmasının, irəliləməsinin əsas amillərindən biri də hər bir neçə ildən bir orada azad seçkilərin, ədalətli seçkilərin keçirilməsidir. Bütün siyasi qüvvələrə bərabər imkanlar verilməsi şərtindən keçirilən seçkilərin baş tutmasıdır. Bu çox önəmlidir. Ona görə də bu seçkilərin olduğu üçün başqa şəkillərdə xalqın mövqeyi ortaya qoymasına bəlkə də ehtiyac olmur. Çünki xalq da bilir, siyasətçi də bilir ki, lazım gəlsə 4-5 ildən bir keçirilən parlament seçkilərində xalq hakimiyyətdəki partiyanı dəyişə bilər. 2002-ci ildə Türk xalqı təkcə hakimiyyətdə olan partiyalar yox, müxalifətdə olan partiyalar da dəyişdi. Bütövlükdə dəyişdi siyasi meydanı. Yəni seçki belə bir böyük nemətdir, belə bir böyük imkandır. Ona görə də Türkiyə xalqı bütün çətinliklərə, problemlərə baxmayaraq arxayın şəkildə yolunu davam elətdirir və mən əminəm ki, problemlərini həll edə biləcək. İran bir fərqlidir. İranda bir klerikal dini rejim hökm sürür, totalitar bir rejim hökm sürür. Ancaq eyni zamanda bu rejim bu il dünyaya nümayiş etdirmək istədi ki, İran da normal demokratik bir ölkədir, İranda da normal demokratik seçkilər keçirilir və buna görə də bəzi addımlar atdı. Məsələn, birinci addım 475 namizəddən 4 namizədi buraxdılar seçkiyə. Bu özü əslində qalsa demokratiyanın heç bir əlamətinin olmamasının sübutudur. Ancaq hər halda 4 nəfəri buraxanda onun içinə Musəvi kimi bir namizədi buraxdılar. Bunu əvvəlcədən ölçdülər ki, Musəvinin bir tərəfdən pragmatik bir insan olması, digər tərəfdən islahatçı kəsimə yaxın olması, üçüncü bir tərəfdən Azərbaycan türklərinə aid olması seçkini Və bu seçki əvvəlki seçkilərə oxşamaz, daha fəal bir seçki olar. Eyni zamanda televiziyada namizədlərin debatlarına imkan verməklə, bəzi başqa detallarla dünyaya və cəmiyyətə göstərmək istəyirlər ki, İranda da normal bir seçki keçirilir. Ancaq başa düşmədilər ki, bu barıtı biraz çox ola bilər bu azadlığın. Bilirsiniz, insanlara azadlıq verəndə onlar onun qədrini bilib, onun dəyərini bilib, ondan nə isə istifadə eləmək istəyirlər. Necə ki, Qarbaçov 85-86-cı ildə Perestroika adı ilə bir balaca azadlıqlar vermək istəyirdi, ancaq xalq o azadlığı tam istifadə eləmək istəyirdi. İranda da həmin şəkildə xalq ayağa qalxdı, dedi ki, istəmirsən ki, mən seçkidə fəal iştirak edeyim, lap yaxşı. Milyonlarla insan heç zaman görünmədiyi fəallıq göstərib seçkiyə gəldilər, mövqe ortaya qoydular. Və seçkilər bitəndən də sonra da təəccübləndilər ki, necə ola bilər ki, bizim səs verdiyimiz namizəd ciddi şəkildə geridə qalıbdır. İndiki hakimiyyətdə olan prezidentdən çox geridə qalıbdır. Necə ola bilər ki, Mirhüseyn Musəvinin anadan olduğu şəhərdə, onun xalqının yaşadığı böyük şəhərlərdə, Təbriz kimi bir şəhərdə Əhməd Necad ondan çox səs alsın və qalxdı ayağa, gücünü göstərdi. Yəni, bilirsinizmi, hər halda etiraf eləməliyik ki, İran totalitar bir rejim olsa belə, Azərbaycana nisbətən bəzi sahələrdə özünü demokratik göstərmək istəyir və insanlara müəyyən azadlıqlar verir və nəticədə də o azadlığı da xalq gerçəkləşdirmək istəyəndə situasiyanın necə olduğu görünür. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda hakimiyyətdə olan dövlət başçısı prezidentliyə namizədlərindən teledebata çıxsın. Bir anlığa təsəvvür
olmadı.
İlham Əliyev və tutaq ki, bəndəniz yaxud başqa bir siyasətçi nə cür olar? Mən bilən çox maraqlı olar da tamaşaçılar üçün. Və yaxud repressiyalardan sonra kütləvi tədbirlər qan içində boğulmasın. Bugün repressiyalar baş verirsə də İranda, bunlar kütləvi hal alsa da biz buna qəti etirazımızı bildiririk. Ancaq hər halda bu insanların kütləvi şəkildə məhv edilməsinə yönəlmiş, bir gündə dağıdılmasına yönəlmiş bir repressiya deyil. Sadəcə məhdudlaşdırma, hərəkəti məhdudlaşdırmaq istəyən bir repressiyadır. Təbii bir fərq də var ki, orada Əhməd Necadla mübarizə aparan namizədlər hakim elitanın içindən olan namizədlərdir. Hər birinin hakimiyyətin həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi, həm digər qollarında təmsilçiləri olan, qüvvələri olan bir şəxslərdir. Ona görə də orada onların müdafiə tərəfdarlarını dağıtmaq, onları həbs etmək o qədər də sadə bir iş deyil. Ancaq hər halda müəyyən hesab edirəm ki, İranın rəhbər elitası ölkəni demokratik göstərmək istəyəndə biraz bütün nəticələri hesablaya bilmədilər. O məşhur bir söz var xalqın içində, deyir, zirək quş dimdiyindən tərliyə düşər. Həmin qayıtlarda bax, rejim içindəki ziddiyyətlər çox aydın şəkildə ortaya çıxdı. Hakimiyyət elitasının içindəki müxtəlif qruplaşmaların nə dərəcədə kəskin mübarizə içində olduğu ortaya çıxdı və xalqın, sıradan olan vətəndaşın da maraqları ortada olduğu üçün çox gərgin, çox maraqlı bir seçki mübarizəsi getdi və indi də proses davam edir və mən hesab edirəm ki, İranda proses nə cür bitir bitsin, istər Əhməd Necad prezidentliyində qalsın, istər hansısa bir inqilab baş versin, Musəvi hakimiyyətə gəlsin, istər hakimiyyət geriyə çəkilib təkrar seçkiyə razılaşsın. Bunun nəticəsi nasıl olmayaraq artıq İran 2009-cu ilin iyunun 12-sinə qədər olan İran halına dönə bilməyəcək. Orada çox şeylər dəyişdi. Həm hakimiyyət daxili ziddiyyətlərin bu cür qabarması geri dönməz xarakteri daşıyır, həm də əgər istəsəz bu mövzuyə də qayıdarıq, bu seçkilər zamanı Güney Azərbaycan məsələsinin, İranda yaşayan 10 milyonlarla Azərbaycan türkünün məsələsinin bir siyasi gündəmə gəlməsi çox ciddi bir şəkildə baş verdi və burada da artıq geriyə dönüş yoxdur. Artıq İranın özündə də etiraf olundu, dünya da bunu gördü ki, İranda nəinki milli azlıq olmayan, milli çoxluq olan bir Azərbaycan türkləri amili var və bu amili nəzərə almamaq mümkün deyil artıq.
Təbii istifadə edilir də, bəli, Azərbaycanlılar faktından istifadə edirlər. Hüseyn Müsəvi çıxış edirdi, ümumiyyətlə bütün çıxışlarını qururdu. Əsasən şeir söylədi Azərbaycanca, bu da sürpriz oldu. Amma biz indi paralellər aparmağa çalışacaq birazdan. Söhbətimizə biz psixoloq Azad İsazadəni qoşaq. Sırf psixoloji portreti ortaya çıxarmaq üçün Azərbaycan cəmiyyətinin vəziyyəti haqda. Azad bəy, axşamınız xeyir olsun.
Abad, xeyir.
Azad bəy, ümumiyyətlə Azərbaycanların, Azərbaycan vətəndaşlarının da dəqiq desəm, etiraz ruhunun qalıb-qalması barədə siz nə deyərsiniz? Yəni, xarakterizə etməyinizi çox xahiş edərdim. Qısaca ve bu itiraz doğum mevcutluğu bu akta tanışmanız isterim.
İtiraz iki cür olur. İtiraz dahili olur, itiraz hareketi olur. Böyle davranışı, itirazlı davranış olur. Bugün biz müşahede ettiğimiz belediyede cemiyette daha çok dahili itiraz var. Her şeyden narazıçılık, belki hansısa sosyal, maddi, gündelik meşet problemleriyle, elementar avtobuslar problemiyle ya da seçki problemiyle İster İran hadiseleriyle müqayese eylesin. Ama bu etiraz daha çok daxili etiraza oxşayır, karakter daşıyır. Ve sabit pilotla müqayese eylesin. Bu o vaxtı belə bir şey müqayese.
Azad Bey, Azad Bey, çok xahiş edirəm, bizim size yeniden zəng edəcək. Telefon xəttində nəsə problemler var. Azad Bey biraz evvel psixoloq qoşuldu söhbətimizə və onu bildirdi ki, etirazların iki cürü var və hal-hazırda Azərbaycan vətəndaşlarında da çox daxili etiraz dalğaları müşahidə olunur. Hər şeydən narazılıq, amma bu daxili etirazın üzə çıxmaması prosesi var və biz Azərbaycan vətəndaşlarının etiraz ruhunu qalıb-qalmadığı barədə mövzunu ümumi belə adlandırarkən studiyamıza Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbəri dəvətmişik. Əlaqə vasitələrini xatırladım, çünki yazanlar var və hamıdan xahiş edirəm, mövzu uyğun yazın. Bu suala uyğun olaraq və fikirlərini söyləyə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-1017 mobil telefonlar üçün və efir ədişarəsi azadlıq radiosu.az elektron məktublarınız üçün. Azad Bəy qayıtdı efirimizə. Telefon qayıtdı. Azad Bəy, buyurun, davam edin söhbəti.
Bugünkü vəziyyət yəqin ki, daha çox 70-ci illərdə mətbax etirazına oxşayır. Biz evdə, mətbaxda nəyəsə etiraz edirik. Ama səhər tezdən işimizə gedib başımızı aşağı salıb bizi görürük. Ama etiraz içəridə qaynayır, yetişir. Və sonra bu etiraz nə formada 80-ci illərin axırında 90-cı illərdə özünü bizə verdi, yaxşı yadımızdadır.
Bəs bu etiraz dalğaların oyanması üçün hansı aspektlər ortada olmalıdır ki, məsələn, etiraz daxili etirazdan xarici etiraza çevrilsin?
Burada sözsüz ki, belə deyək də, subyektiv və obyektiv amillər ortalıqda olmalıdır və burada xarizmatik rəhbər, xarizmatik liderdən tutmuş və ümumiyyətlə hansısa subyektiv hadisələr, o cümlədə məsəl üçün hansısa belə deyək də, balaca, bəlkə də çox vacib də olmayan hadisə axırıncı damcı rolunu oynaya bilər. Ya da bu pasiv etiraz, daxili etiraz uzun müddət davam da edə bilər.
Minnətdaram Azad Bey, təşəkkürlər qoşunuza görə. Azad Sazadə psixoloq öz psixoloji nöqtə nəzərdən bildirirdi və sonuncu məqamla da biz İsa Bey ilə söhbəti davam etdirək. Əgər heç bir çəkiniz yoxdursa, İsa Bey, mən sizə sualı verim, növbəti sualı.
Normaldir, yəni, Azad müəllim çox professional bir şərh verdi və professionallar isə həmişə həqiqət söyləyirlər. Sadəcə olaraq, o həqiqətin gerçəkləşdirməsi artıq digər sahələrin, professiyaların, nümayələrinə aiddir. O cümlədən biz siyasətçilərə aiddir. Biz özlərimizə düşənə edəcəyik inşallah.
Yer yermişkənlər, bu məhz bu səbkidə mən sual vermək istərdim sizə. Azad Bey qeyd etdi ki, burada prinsipçə məna ondan ibarətdir ki, vaxtında, zamanında həmin bu etirazlara rəhbərlik etmə məsələsi var. Yəni, ingiliscə manage et deyirlər bunu ki, ümumiyyətlə, idarə et. Bu kütlə, kütləvi bu difuzyon hərəkətə çevrilməsin, dağıdıcı prosesə çevrilməsin. Özünü tənqid məqamını da yerə nəzərə alarkən, İsa Bey, siyasi fiqurların, siyasi liderlərin burada fəaliyyətini siz necə qiymətləndirirsiniz? Özünüz də daxil.
Yəni, bilirsiniz, mən özümü tənqid eləməyə çox xoşlayıram, ancaq özümü tənqid eləyəndə öz-özümə tənqid eləyirəm. Çünki mənim səhvlərim varsa, mənim müəyyən nöqsanlarım varsa, bu mənim zəif cəhətlərimdir və mən ilk növbədə özüm öz zəif cəhətlərimi bilməliyəm. Mənim rəqiblərim mənim zəif cəhətlərimi bilmək istəyirsə, zəhmət çəkib özləri təhlil etsinlər, başa düşsünlər. Mən fəal siyasətdə məşğul olduğum dövrdə öz zəifliklərimi onlara izah eləmək əziyyətinə girmək fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq bir qədər xronologiyaya diqqət eləyək. 2005-ci ildən bu tərəfə dediniz ki, bir fəallıq olmayıbdır. Biz 2007-ci ilin yanvarında hakimiyyət bu qədər ağır vəziyyətdə yaşayan xalqı daha da ağır vəziyyətə salıb, enerji daşıyıcılarla bağlı, kommunal xərclərlə bağlı qiymətləri bilinçli və artıranda Müsavat Partiyası olaraq mitinqlərə başladıq və xalqı mitinqlərə çağırdıq. Gəlmədilər. Deməli, narazılıq, yadınıza salın ki, narazılıq çox böyüyüdü xalqın içində. Hamı narazılıq.
Amma o daxili narazılıq.
Ancaq gəlmədilər. Yaxud bu referendumda Azərbaycan xalqına dəhşət dərəcədə təhqirici bir təsir başladı. Hakimiyyətin bu referendumu keçirməsi və bir şəxsin istədiyi qədər prezident seçilə bilməsi hüququna şərait yaratması. İstənilən bir müəllimlə, həkimlə, ziyalı ilə danışanda, az çox siyasətdən maraqlanan hər bir adamla danışanda adamlar açıq şəkildə deyirdilər ki, axı, niyə bir adam istədiyi qədər prezident olmalıdır? Burada ölkədə başqa adam yoxdurmu? Başqa qüvvələr yoxdurmu? Biz kifayət qədər fəal referendum kampaniyası keçirdik. Təşəbbüs qrupu yaratdıq, təşviqat qrupu yaratdıq, qeydiyyatdan keçdik, imzalar topluyu 40 mindən çox, televiziyada çıxışlar elədik, görüşlər keçirdik. Yəni, cəmiyyətin böyük bir narazılığı var idi. Biz də ölkənin aparıcı siyasi qüvvələrindən biri kimi öz üzərimizə düşən addımları atdıq. Ancaq etiraf edək ki, cəmiyyət yenə də narazılıq içində saxladı. Böyük bir fəallıq göstərmədi referendumda. Əks bir işarə ilə fəallıq göstərdilər. Biz onları boykota çağırdıq. Onlar da boykot etdilər və referenduma gəlmədilər. Bunu bir müsbətə yazmaq olar, işarə əks olsa da müsbətə yazmaq olar ki, bu dəfə cəmiyyət bizim sözümüzü eşitdi və referenduma gəlmədi. Referendumda 15%-dən az adam iştirak eləmişdi. Sonra 30 aprel hadisəsi oldu. Qanlı bir terror hadisəsi baş verdi. Yaramaz bir adam başqa dövlətlərin mən hesab edirəm ki, tapşırığı ilə girdi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına, burada bizim gənclərimizi məhv etdi, müəllimlərimizi məhv etdi və cəmiyyət bir şok yaşadı. Gənclər, tələbələr bir şok yaşadılar. Və bunun ardından da hakimiyyətin Gül Bayramı adı altında biabırçı bir bayram keçirilməsi faktını yada salaq. Yeri gəlmişkən bir analogiya aparmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, hər il İngiltərədə Gül Bayramı keçirilir. O Gül Bayramında nə edirlər? Özü gül əkən, yeni gül növləri yetişdirən, güllərdən müəyyən kampaniyası hazırlayan insanların, şirkətlərin, qüvvələrin yarışı bir növ keçirilir və o yarışda bilinir ki, kim nəticə əldə edibdir. Bizdə adın qoyurlar Gül Bayramı, Heydər Əliyevin ad günü münasibəti ilə dövlətin milyonlarla pulunu aparıb Hollandiyadan, oradan buradan gül gətirməyə xərcləyirlər, pulun böyük hissəsində yeyirlər. Sonra da 5-10 dənə qəşəng gülü gətirib qoyurlar o parka ki, bəs biz Gül Bayramı eləyirik. Bu cür biabırçılıq olmaz. Gül Bayramı eləmək istəyirsən, imkan ver. Bakının gül ənənələri var, Azərbaycan müxtəlif bölgələrinin gül ənənələri var. Onlar deyən ki, yetişdirdiyin gülləri gətir burada sərgiyə qoy, görüm nə cür gül yetişdirmişsən. İmkan yarat ona. Bunu yeri gəlmişkən deyirdim. Və burada xalq tələbələr üçün matəm tələb etdiyi vaxtı Gül Bayramı keçirirdi. Biz öz gənclər təşkilatımız vasitəsilə gənclərin içində də iş apardıq, digər gənclər təşkilatında danışıldı və 10 mayda etiraz aksiyaları təşkil olundu. Biz qəsdən gənclər təşkilatının hərəkatının önünə çıxarmadıq ki, bu müsavatın etiraz aksiyası olmasın, bu gənclərin, tələbələrin etiraz aksiyası kimi qeyd alınsın.
Bəli, siyasi don geyindirilməsin.
Evet, elədir. Siyasi don geyindirilməsin, kimsə bizə deməsin ki, siyasi məqsədlər üçün istifadə edirsiniz bu hadisədən və s. Prinsip etibarən elə dalındı. Ən müxtəlif gənclər təşkilatı, tələbə təşkilatları, bir tərəf tələbələr həmin gün 10 mayda müxtəlif şəkildə orijinal aksiyalar keçirdilər. Aksiyalar səhər tezdən axşama qədər, o bulvardakı konsertdəki aksiya qədər davam elədi. Kifayət qədər rəngarəng bir etiraz günü keçirdi. Biz gənclər təşkilatımızı biraz orta mövqədə saxlamağa çalışsaq da, etiraf eləyək ki, həbs olunanların bir böyük bir hissəsi müsavatçılar idi, digər siyasi partilərin üzvləri idi, bu da bir gerçəklikdir. Ancaq bu böyük fəallıq olmaqla yanaşı etiraf eləyək ki, vəziyyətdən narazı olan 10 minlərlə tələbənin bir neçə mini bu aksiyada iştirak elədi. Yəni, mənim dediyim odur ki, cəmiyyətdəki narazılıq konkret sahələrdə toplaşdıqca, cəmiyyətin hansısa konkret məsələlərə etirazı olduqca, biz siyasi parti olaraq üzərimizə düşəni edirik və o narazılığın ortaya çıxması üçün uyğun platformanı ya özümüz yaradırıq, öz mitinqlərimizdən, öz aksiyalarımızdan, öz seçki mübarizəmizdən, yaxud da ki, onların aksiyalarının uğurlu alınması üçün lazım olan fonu yaradırıq. Bu, hələ 2005-dən bugünə qədər ki müddətdə, hələ ki, böyük bir nəticə verməyibsə, Bunun hakkında herkes öz noksanlar hakkında düşünmelidir. İnsanlar birbirini, teşkilatlar birbirini günahlandırmakla meşgul olmamalıdır. Ancak faktlığında kalır ki, bir daha tekrar ediyorum, bütün bu müddətdə biz narazılık doğuran bütün məqamlarla bağlı ya özümüz narazılık aksiyaları için lazımi platformanı yaratmışıq, ya da başkalarının narazılık aksiyalarından ciddi dəstək vermişik. Bu narazılığın daha geniş, daha kütləvi forma alacağı gün nə zaman olacaq? Bu yenə də hər birimizdən asılıdır. Təkcə ayrı-ayrı təşkilatlardan, partilərdən yox.
Amma İsaq Ağabey, axı bütün günahı da cəmiyyətin üstünə atmaq olmaz.
Mən elə bir şey etmədim.
Bu aydındır. Amma
etmədim. Cəmiyyət kimdir ki? Cəmiyyət bizim hər birimizdir. Mənəm, sizsin, mənəm, sizsiniz, hər bir şəxsdir. Qətiyyən. Xahiş edirəm, mənim sözlərimi yanlış şərhləməyin. Qətiyyən nə küskünlükdən, nə mən xüsus olaraq qeyd elədim ki, günahı bir-birimizin üstünə atmamalıyıq. Hər öz işi barədə düşünməlidir. Mən açıq şəkildə dedim ki, özünü tənqidi bir adamam, öz səhvlərimiz barədə, nöqsanlarımız barədə düşünürük. Ancaq eyni zamanda xatırladıram ki, bax bu situasiyada biz bu işləri etmişik. Başqa narazılığın başqa bir hansısa bir parlaq bir nümunəsi olubmu ki, cəmiyyət böyük bir narazılıq içində olubdur. Müsavat partiyası da kənarda dayanıbdır. Heç bir nə öz aksiya keçirməyib, nə cəmiyyətə dəstək verməyib.
Mən ona görə deyirəm ki,
bu baxımdan mən faktları göstərirəm ki, müsavat üzərində düşən işi edir. Ancaq müsavat öz üçün işi edir deyəndə də yaxşı bir qeyd deməliyim ki, müsavat partiyasının 10 minlərlə üzvü var. Ancaq bizim aksiyalarda minlərlə insan iştirak edir. Deməli, müsavatçıların da hamısı lazım olan fəallığı burada göstərə bilmir. Mən başa düşürəm, biri bugün heç ölkədə deyil, mühacirətə gedib, biri çörək dalınca hansı ölkəyə gedib, biri səhərdən axşama qədər işləyir ki, ailəsini yaşada bilsin. Ancaq bu bəhanələrə başvuranda onda hələ bir bəhanə tapacaq. Dünyada bəhanəsiz insan yoxdur. Hər ona görə də özümüzü tənqid etsək də, eyni zamanda özümüzə inanmağa da bacarmalıyıq. Son nəticədə bilməliyik ki, biz bu vəziyyət dəyişməsək, heç kim dəyişməyəcək. Yaxud da hər birimiz özümüz haqqında deyə bilməliyik ki, mən bu vəziyyəti dəyişmək uğrunda mübarizə aparmasam, bu vəziyyət dəyişməyəcək. O, hər birimiz bu mən sözünü deyəndə, o dediyimiz situasiya gəlib çıxacaq.
Və mənim də sualım məsələ ona gətirib çıxırdı ki, İsa bəy, siz bax, bu qədər iş görürsünüz siyasi fəaliyyətinizdə və bax, belə bir reaksiya olur. Sual ortaya çıxmırmı ki, özünüz qarşısında ki, axı daha nə etməliyik bu cəmiyyət üçün bu mənada, siyasi fəaliyyət mənasında ki, istədiyimiz, düşündüyümüz daha doğrusu məqsədə nail olaq. Xalqın, xalq nəhayət ki, öz rifahı barədə düşünsün.
Bu da maraqlı sualdır. Ancaq bu maraqlı sualın da çox sadə bir cavabı var ki, sən öz üzərinə düşən işi et, nəticə nə vaxt alınacaq, onu zaman göstərir. Yəni, yenə təsdiq eləmək istəyirəm ki, bunu proqnozlaşdırmaq ki, cəmiyyət nə vaxt tam olaraq ayağa qalxacaq, nə vaxtı dözülməzlik həddinin hardan keçdiyini nümayiş etdirəcək, bunu söyləmək çox çətindir. Heç bir elmi aparaturiyana da, heç bir elmi tədqiqatla da bunu müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Ancaq bunun cavabı ondan ibarətdir ki, sən özünə aid olan işi et. Müsavat partiyası olaraq mənim üzərimə düşən iş cəmiyyətdəki situasiyanı diqqətlə izləməkdir. Problemləri, problem nöqtələri göstərməkdir. O problemlərin həlli ilə bağlı təklifləri təqdim etməkdir. Eyni zamanda cəmiyyətin narazılığını müsbət dəyişikliklərə doğru yönəltməkdir. Biz bu işi edirik bugünkü imkanlar çərçivəsində. Və mən əminəm ki, bugün etdiklərimiz də bu havaya getmir. Bunlar hamısı torpaq əsilən, səpilən toxumlardır və çox yaxın zamanlarda biz cəmiyyətin o fəallığının həm iştirakçısı, həm də şahidi olacaq. Mən buna əminəm. Mən bəzilərinə fərqli olaraq öz xalqımıza çox ciddi şəkildə inanıram. Mən xalqımızın bir qədər əvvəl praqmatikliyindən, müdrikliyindən danışdım. Bu doğrudan da belədir. Eyni zamanda biz xalqımızın cəsarətini də, qəhrəmanlığını da, fədakarlığını da dəfələrlə görmüşük müxtəlif illərdə, müxtəlif situasiyalarda və bizim pragmatik və müdrik xalqımız lazım biləndə o qəhrəmanlığı, fədakarlığı göstərəcək. Mən bir siyasətçi olaraq düşünürəm ki, o günə çox az qalıbdır və bu barədə yenə də təkrar edirəm ki, həmin günü istəyənlərə də, istəməyənlərə də bir xatırlatma edirəm.
Qapalı məkanlar barədə danışanda, qapalı cəmiyyətlər, bu yeni anlayış ortaya çıxıb, closing society, qərbdə artıq deyirlər bu ifadə işlədir.
Açıq cəmiyyətə qarşı,
bəli, open society. Ona qarşı bir anlayışdır. Şimali Koreya, Kuba, hətta İranlı da adlandırırlar. Hərçənd İrandakı hadisələr biraz bu məsələ üstündə düşünmək vadir edir. vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları təmsil edənlər artıq bu həyəcan təbirini çalırlar ki, buna gedir hər şey. Qazaxıstanda, Qırğızıstanda imkan vermədilər, Özbəkistanda bu baş verdi. Belə qapalı cəmiyyətlərdə bəs bu, ümumiyyətlə etirazların perspektivlərinə, axı görürük, Şimali Koreyada heç nə yoxdur prinsipcə, Kubada da heç nə yoxdur. Nə qədər bunlar perspektivlə görünür ki, cəmiyyət qapalanacaq, axır nəticəsi qapanınca, və səlam, onda və səlam, ümumiyyətlə yoxsa yox.
Yəni, tipoloji baxımdan oxşarıqlar var, ancaq tam eyni situasiyada deyil də, tutaq ki, Şimali Koreya Çinin qanadının altında yerləşmiş bir balaca nadürüst bir huligan hərəkətləri edən uşağa bənziyir. Yəni, Bakı küçələrində cavanlıqda çox görmüşük. Bir balaca bir uşaq gəlir, kiməsə söz atır, sonra ona deyəndə ki, özü yaxşı apar, məlum olur ki, o balaca uşağın da alında bir neçə dəfə o məhlərin önəmli insanları, hörmətli insanları yanıblar. Həmin qaydada da Şimali Koreya Çinin qanadı altındadır və Amerika və digər dövlətlər Çindən konfliktə getmək istəmirlər. Çini başa salmaq istəyirlər ki, bu məsələni bitirmək lazımdır. Ona görə də dözümlü yanaşırlar və Şimali Koreyanın da düyüsünü verirlər ki, acamaat arzından qırılmasın. Doğrudan tragikomik bir situasiyadır. Balaca, kasıb, bərbat bir ölkə öz xalqı acından ölür, kənardan düyüyə möhtacdır. Bunlar isə atom silahı düzəldib, dünyaya meydan oxudurlar ki, məsələn, atom bombası atacağım. Tragikomediyadır, bu dəhşət. Tutaq ki, Kubaya gələndə yenə də balaca bir, gözəl bir adadır. Nə zamansa Fidel Castro qəhrəmanlıq eləyib, bu adanı ələ keçiribdir. Ancaq sonra da bu adanı normal idarə eləmək əvəzinə Amerika ilə düşmənçilik, Moskvadan kömək almaq yolunu seçibdir. Və Amerikada biraz çalışdı ki, bu məsələ həlləsin, sonra gördü ki, qan bahasına başa gələ bilər, hətta 62-ci ildə SSRİ ilə nüvə silahı savaşına qədər bir yaxınlaşdılar, təhlükəli məqama da yaxınlaşdılar. Buraxdı öz başına ki, yaxşı, kiçik bir xalqsınız, nə qədər eksperiment aparmasınız sözünüzdən aparın. Əvvəl-axır başa düşəcəksiniz ki, indi bugün bütün Latin Amerikası demokrasiya yolu ilə gedir. Zaman var idi, Latin Amerikasının hamısı diktatoralar idilər, gündə bir çevriliş olurdu, xuntalar yaranırdı. İndi Allah şükür, demək olar ki, hamısında bir ikisi istinad olmaqdan real bir demokrasiya var. Kubada ona gəlib çıxacaq. Ona görə də fərqlər var. Azərbaycan isə tam olaraq hansısa diktaturanın qanadı altında deyil. Ancaq hər halda Rusiyanın qonşuluğundadır. Və Rusiyanın qonşuluğunda olduğu üçün bir qədər təhlükəli elə bil ki, zonadadır. Və mən əminəm ki, bu bizim bölgədə, Qafqazda demokratik dəyişikliklərin, köklü demokratik dəyişikliklərin qarşısına alan əsas bir nömrə amil şimalda Rusiya, cənubda da İrandır. İndi Allah şükür, İranın özündə güclü dəyişikliklər baş verməsi, mən hesab edirəm ki, cənub cəhbəsini bir növ xeyli müsbət hala gətirəcək, qalacaq şimal cəhbəsi. Şimal cəhbəsi də inşallah yəqin ki, orada da müəyyən pozitiv dəyişikliklər baş verər. Bugün ölkədə müsbət, Azərbaycanda müsbət dəyişikliklərin baş verməsinin qarşısına alan amil, dedim ki, Rusiyadır. Çünki Rusiya öz imkanları ilə həm ölkəyə mənfi impulslar göndərir Azərbaycana, eyni zamanda ölkədə müsbət proseslər gedəcəyi təqdirdə ölkədə stabilliyi pozmaq potensialını nümayiş etdirir. Və bu potensial etiraf eləmək lazım ki, var. Rusiyanın Azərbaycanda, tutaq ki, Ermənistanda, Gürcüstanda sabitliyi pozmaq potensialı var. Gürcüstanda bunu Rusiya daha aydın şəkildə nümayiş etdiribdir, Azərbaycanda da hərdən bir etdirir. Ona görə də biraz Azərbaycanın və bölgənin demokratikləşməsi ləngiyir. Ancaq proses ora gedir və bunun qarşısını Rusiya ala bilməyəcək, heç bir qüvvət ala bilməyəcək. Azərbaycanı Əliyev rejimi, Ramiz Mehdiyevlər, başqaları Şimali Koreya çevirə bilməyəcəklər, özlərini öldürməsinlər, bacarmayacaqlar.
Mən xahiş edərdim, yaxın dəqiqələrdə blitz şəkildə gələn SMS-lərə, suallara, maillara cavab verərsiniz. Ümumiyyətlə fikirləriniz bölüşəsiz yoxsa yox, çünki burada müəyyən bir replikalar da var və fikirlər də var. İmzasız gələn SMS, Azərbaycanda müxalifət yoxdur, xalqı irəli aparan yoxdur. Konkret imzasız gəlib, qısa cavab.
Yəni, mən buradayam və mənlə birlikdə yüzlərlə, minlərlə fədakar insanlar var ki, hər gün irəli gedirlər və getməyə hazırdırlar. Bu hakimiyyət haqqında həqiqəti deyirik, problemləri deyirik, bunun həlli yollarını göstəririk və vaxtaşırı da mitinglərlə, nümayişlərlə, aksiyalarla cəmiyyəti fəallığa çağırırıq. Siz öz məktubunuza imzanı qoymursunuz, ancaq bizim haqqımızda deyirik ki, biz yoxuq, biz buradayıq. Biz sözümüzü deyirik, bu cinayətkar rejim haqqında sözümüzü deyirik, öz adımız altında deyirik. Minlərlə müsavatçı, cəhbəçi, demokrat, başqa partilərin üzvləri öz adları ilə bu Əliyev hakimiyyətinə cinayətkar bir hakimiyyət deyirlər. Bu hakimiyyətin bütün cinayətlərini onların üzünə deyirik. Siz isə imzasız məktubla deyirsiniz ki, müxalifət yoxdur. Biraz müqayisə edin.
Dələ daha bir imzasız mesaj. Şəxsən mən bir çox məsələlərdən narazı olsam da hərəkət etməyə qorxuram. Bəlkə meydana tək qal, bəlkə meydana tək qaldım. İşdən çıxarılmağa təzyiq, uzaqbaşı azadlığa yazıram.
Etiraf Qorxu. Maraqlı etirafdır. Təşəkkür edirəm. Bu daha səmimi bir etirafdır. Elə mənim də söhbətim onun üzərindədir ki, sizin kimi insanlar minlərlə, on minlərlə, yüz minlərləndir. Və təbii ki, siz tək meydana çıxsaz, sizin üçün çətin olacaq. Ancaq yüz minlər sizə qatılsa, hamınız o qorxuya qalib gəlib meydana çıxsaz, sizə heç bir hakimiyyət heç nə eləyə bilməz. Eyni zamanda onu da deyim ki, bugün də siz tək deyilsiniz. Müsavat partiyasında, digər demokratik partiyalarda minlərlə üzv var ki, biz də işsizlik, bizə də iş vermirlər, bizi də təqib edirlər. Ancaq gördüyünüz kimi ayaq üstündə yaşayırıq, mübarizə aparırıq və siz də mübarizəyə qatılsanız, hesab eləmirəm ki, böyük bir faciələr baş verəcək. Əksinə, sayımız artdıqca o insanların qorxudan çıxması, mübarizəyə qatılması prosesi də daha da sürətlənəcək, həndəsə silsilə şəklini alacaq.
Tabir imzasız sizə dəstək etməsidir. Bu hakimiyyət cəmiyyətin gücündən qorxduğu üçün bu addımları atır. Ona görə də balaca işarətləri də məhv edir ki, xalqa doğru məlumat çatmasın. Daha bir dəstək fikirləri və sual. Bu hakimiyyətdə heç ağıl olub ki, ağlını da itirsin. Ağıllı hakimiyyət də heç nefti ölkədən kənara ucuz ölkə daxilində baha satar. Ritarik sualdır. Daha bir fikir. Mən isə bəyən fikirləri razıyam. Azərbaycan hakimiyyəti iyrənc addımlar atır. Bütün azadlıqlara boğur. Axı, bunun da bir sonu olacaq. İnşallah bunu Cavid yazır. Daha bir fikir gəlib. Salam İsa bəy, ölkədə xarizmatik lider var. Bu şəxs hazırda studiyanızda hələşən İsa bəydir. O dəstək istəmişsə. Amma xalqdan soruşun, görək, mitingə çıxmağa canında qorxu var mı, yox mu? Kimi dindirirsən, ayağa qalxanın başından vururlar, deyirlər. Yaxşı, biz belə fikirləşsək, hakimiyyət çəkilib gedərmi? Xalqa azadlıq verərmi?
Mən əgər ki, maraqlı fikirlərdir, bizi tənqid edənləri də, bizi dəstək verənləri də diqqətlə dinlədik. Hamısı sağ olsunlar, dediklərini, tənqidləri nəzərə alacaq. Müsbət fikirlərdən də ruhlanıb yolumuzu davam etdirəcəyik.
Zülfüqar adlı dinləyicimiz yazır ki, mövqeyim belədir. Həm qalib, həm də qalıb, həm də qalmayıb. Qalıb ona görə ki, ağar ki, biz ən azı 1 milyonumuz. Əgər ki, biz ən azı 1 milyonumuz ayağa qalsaq, bu hakimiyyət yarımızı qıracaq. Amma yarımız qalacaq və haqqımıza çatacaq. Qalmayıb ona görə ki, müxalifətin institutları yoxdur. Olan qalanımız da manqurtlaşır. Bu, həmin o suala ki, müqavimət etiraz ruhu qalıb, yoxsa yox.
Sağ olsun, Zülfüqar bəy. Sadəcə çox qəşəng təhlil edir, ancaq təhlilinə yanaşı hərəkət də eləməliyik.
Ya gəlmişkən, İsa bəy, sizə bir dinləyici 3 dənə 8 imzası ilə yazır ki, İsa bəy, İranda demokratik dəyişiklik olarsa, bu Azərbaycan cəmiyyətini necə təsir edəcək?
Fantastik dərəcədə müsbət təsir edəcək, çox gözəl təsir edəcək. Əvvəla, İran əhalisinin böyük bir hissəsi bizim qardaş bacılarımızdırlar, Azərbaycan türkləridirlər və onların azadlığa çıxması, onların hüquqlarının gerçəkləşməsi bizim mənəvi, tarixi bir qələbəmiz olacaq. İkincisi, İran bizim qonşumuzdur və İranda demokratik bir hakimiyyətin formalaşması, demokratik dəyişikliklərin sürətlənməsi Azərbaycana cənub təhlükəsini aradan qaldıracaq. Bütün istiqamətlərdə təhlükəni, yəni istər söhbət hərbi müdaxilə təhlükəsi olsun, nüvə silah əldə eləməklə təhdid etmək olsun, Xəzər dənizindəki bizim neft yataqlarını iddia eləmək olsun. Ən azı biləcəyik ki, bütün məsələləri biz danışıq yolundan, dinç yolundan İranla müzakirə eləyə bilərik, həll eləyə bilərik. Və üçüncü bir tərəfdən də İranda demokratik dəyişikliklərin getməsi beynəlxalq miqyasda bir mifi məhv eləyəcək. Belə bir mif var ki, güya İslam xalqları demokratik yolunu inkişaf eləyə bilməzlər. Türkiyə bir Atatürk dühasına əsaslanan bir istisnadır. Türkiyənin NATO-ya daxil olması zərurətindən doğan bir istisnadır. Ancaq İslam xalqları demokratik inkişafa qadir deyirlər. İran kimi İslam dünyasının ən sərt totalitar bir rejimi olan ölkədə demokratik dəyişikliklər gerçəkləşəcəksə, bu mif də sıradan qalxacaq. O zaman sual yaranacaq ki, necə olur ki, İranda da normal proses gedə bilir, xalq öz hüququnu tələb eləyə bilir və Livanda da normal seçki keçirilə bilir, Diğer ülke, İslam ülkelerinde de cemaat seçkiler geçirilebilir. Demeli söhbet İslam'da değil, bu halklarda değil, şerh halklarında değil. Problem o ülkelerde hakimiyete sahte yoluna, zor gücüne, yalan gücüne yelenmiş cinayetkar rejimlerde de, huntalarda da. Ve o rejimlerle, o huntalarından gülümseye gülümseye el veren beynəlxalq təşkilatlardadır, böyük dövlətlərin məmurlarındadır ki, öz rahatlıqları naminə o avtoritar rejimlərlə, totalitar rejimlərlə dostluq edirlər və o ölkələrdə yaşayan xalqların maraqlarına göz yumurlar. Problem ondadır. Bu baxımdan biz Müsavat Partisi olaraq İranda demokratik proseslərin getirməsində həddini artıq maraqlıyıq və hesab edirik ki, bu yaxın günlərdə, bu günlərdə baş verən hadisələrdə artıq geri dönməz xarakter almaqdadır. Mən verişin əvvəlində də dedim ki, bu hadisələr nə ilə nəçələnsin, istər buradakı müqavimət hərəkatının qələbəsi ilə bitsin, istər məğlubiyyəti ilə bitsin, hətta mühafizəkar klerikal rejim qələbə qazanacaqsa öz xalq üzərində də bu bir pir qələbəsi olacaq və İran rejiminə, bu rejimə çox baha başa gələ biləcək. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, İrandakı dəyişikliklər artıq geri dönməz xarakter alıb və proses müsbət istiqamətdə davam edəcək.
Burada şəxsi suallar da onları efirə təqdim etməyə dinləyicilərdən xahiş edən mövzu uyğun olaraq suallar göndərərsiniz və bir dinləyici, o da imzasız, yazır ki, İsa bəy, niyə özünüzü vətən uğrunda həlak etdirmirsiniz?
Mən bilsəm ki, mən özümü sabah Qız Qalasından atıb vətən uğrunda intihar eləsəm, sən ayağa qalxıb mübarizəni davam etdirirsən, burdan azadlıq rayonundan çıxıb gedib bunu eləyərəm. Ancaq mən sənə əmin deyiləm. Düşünürəm ki, mən də gedəndən sonra sənin gözün daha da qorxaq olacaq.
Sabah, minnətdaram sizə ətraflı və səmimi söhbətinizə görə. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər.